ილია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით მეგობრებო, ლია ციციკური გესაუბრებათ. ჩინელი ქალბატონის მოწვევა გადავწყვიტე ჩემ პროგრამაში. იგი დედით ქართველია და ქართველების რძალიც. დიდი ხანია საქართველოში ცხოვრობს. ბევრი იცნობს, ბევრს გაუგია, რომ არსებობს ასეთი ქალბატონი ლიუ ანდარელი კუანგვენი. მეც ვიყავი ამ უკანასკნელთა შორის. მასთან შეხვედრის სურვილი გამეძლიერდა მას შემდეგ, რაც ჩინეთი თითქოს მოგვიახლოვდა. გახშეტდა მისი ხსენება საერთოდაც ჩვენშიც, დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობა, დაარსდა საქართველო-ჩინეთის კულტურის ცენტრი აბრეშუმის გზა რომ ჰქვია. ჩინელებმა ჩვენს ქალაქში პატარ-პატარა მაღაზიები გახსნეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქა-იქ სოფლებშიც კი ჩასახლდნენ და ფეხის მოკიდებას ცდილობენ. ჩვენც როგორც გჩვევია, მეგობრობის ხელს ვუწვდით, ვეფერებით, გადაცემებს ვამზადებთ, მათ ღირსებებზე ვსაუბრობთ. როგორც გჩვევია. დიახ. ჩვენში ჩინური ენის შესწავლით დაინტერესდნენ აფრიკისა და აზიის ინსტიტუტში. კარგახანია გაიხსნა ჩინური ენის განყოფილება. სწორედ ამ განყოფილების პროფესორი გახლავთ დღევანდელი ჩემი სტუმარი, ქალბატონი ლიუ ანდარელი. და ნელ-ნელა ფერმკრთალდება გამოთქმა, ეს ჩემთვის ჩინურიაო, რაც მოგეხსენებათ ყოველად გაუგებას უცხოს ნიშნავდა. ფერმკრთალდება, მაგრამ ჯერჯერობით არ ხრება მიზეზთა გამო. მე კი სტუმართან შეხვედრის წინა დღეებში და მერეც კარგახანს ვერაფრით მოიშორე ერთი სიმღერად ქცეული ლექსის სიტყვები და ჰანგი. ჩემი ბავშვობის დროინდელი. არც ტექსტის ავტორი ვიცი, არც ჰანგის, მაგრამ ალბათ ხშირად გაისმოდა რადიოში და დამამახსოვრდა. ვფიქრობ 50-იანი წლების ბოლო უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა მეოცე საუკუნისა, როცა საბჭოთა კავშირის დელეგაცია ჩინეთს ეწვია და ინტელიგენციის წარმომადგენელთა შორის ქართველი პოეტი ალიო მირცხულავაც ბრძანდებოდა. იქნებ ეს ლექსიც მისი, მაპატიეთ, მაგრამ ზუსტად ვერ გეტყვით. სიტყვები კი. აი წამღერება მომერიდება, სიტყვები მგონი ასეთი იყო. აი ლაშქარი ამდენი შეერთებული ძმურა და ჩინელი რუსი ქართველი ერთად ვართ დარაზმულად. არა, სტუმარი არ დამივწყდია. იგი ჩემ გვერდით ზის. კარგი, დავიწყოთ ახლა ქალბატონო მალი. ქალბატონო მალი, ქალბატონო კუანგვენ. რატომღაც ასე
სწორია.
ასე მომინდა რომ მოგმართოთ.
თუ ჩინეთში
სწორად გამოვთქვამ. აბა როგორ?
კუანგვენ.
ქალბატონო კუანგვენ. გასიამოვნებთ და ასე მოგმართავთ. მე მინდა გითხრათ თავიდანვე რომ თქვენთან შეხვედრის სურვილი საქართველოს ძალიან დიდი ხანია მაქვს. დიდი ხანია. ადრე თქვენ ჩვენთან ერთი ორჯერ ხართ რადიოში ნამყოფი და მაშინვე ვფიქრობდი, რომ ჩვენი საუბარი შეიძლება ცოტა უფრო განსხვავებული ყოფილიყო ვიდრე ჩემ კოლეგებთან საუბრობდით, მაგრამ ყველაფერს საბაბი ჭირდება და დღეს ასეთი საბაბი გამოჩნდა. ეს არის წიგნი, რომლის იდეის ავტორიც და სულის ჩამდგმელიც ყველაფერი თქვენ ბრძანდებით. ეს არის წიგნი, რომელსაც ქვია ჩინეთის ჟამთა სივრცეში და საბაბიც მომეც თქვენთან შეხვედრის. წიგნი საკმაოდ დიდია და რა თქმა უნდა წავიკითხე რაღაც თავები და აი თქვენ დღეს ჩემი სტუმარი ხართ. ეხლა მე მინდა მაინც თქვენგან დავიწყო. რამდენი ხანია აქ ხართ ქალბატონო?
ისეთ რაიცელს ხდება ესეთი გვალი საიუბილეი.
საიუბილეო თარიღი.
ნახევარი საუკუნის.
ასე უკვე აქ რაც ცხოვრობ საქართველოში.
მე ჩამოვედი 58 წელში, დეკემბერში. ზუსტად 8 წლის არის, ხო?
აჰა. ესე იგი დეკემბერში საიუბილეო თარიღია. მაგრამ როგორ დაემთხვა ეს ჩვენი გადაცემა? ეხლა უნდა მიამბოთ ყველაფერი. კი თქვენ მითხარით ამა დაამწელს დეკემბერში, მაგრამ
თუ შემიძლია ქართულად კარგად გამოთქვა.
კი, როგორც შეძლებთ ისე. ველაფერი უნდა მეამბოთ, რატომ ჩამოხვედით და რატომ დარჩით?
მე მგონი რატომ დარჩი შედარებით ადვილი კითხვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში დედა ჩემი ქართველი. ეს იყო მთელი ოჯახი, მე მგონი ჩემი ძმებისაც. ასე თუ ისე ოცნება დაინახოს ეს სამშობლო. მარტო დედა ჩემის კი არა, მამა ჩემისაც. მამა დაიბადა 1903 წელში ბათუმის გვერდზე, იყო ერთი რუსი ვაჯარი, საკმაოდ კულტურული ადამიანი, უკვე მესამე თაობა რუსი ვაჯრების, პოპოვი იყო ესეთი. და ეს ოჯახი ცნობილი იყო პეტერბურგში და რუსეთში, ორივე ძმა აკეთებდნენ ვაჯრობა ჩაის. და ამათ ფიქრობდნენ, რომ ასეთი მიწა და ყავა არის ბათუმში, რომ ჩაი შეიძლება გაიზარდოს და იყიდა მიწა. მანამდე ესენი ყიდულობდნენ ცელონში და ჩინეთში ჩაი. უფროსი ძმა დადიოდა ცელონში და უმცროსი გვანდონში, განტონ. სხვათაშორის ჩემი სამშობლო ისე პაპით, ხო? განტონია. და იქ იყიდა მიცა და საჭირო იყო სპეციალისტი და მაგ დროს დაპატიჟა პაპა ჩემი. პაპა ჩამოვიდა 1890 წელს.
აჰა, 19 საუკუნის ბოლო აღწელებული.
და შემდეგ 3 წლის იმუშავა, დაბრუნდა ჩინეთში და ჩამოიყვანა თავისი დედა და ახალგაზრდა ცოლი, რომელი უკვე გააჩინა. ორი ბავშვი, ესე იგი, საქართველოს გარეში ვინ დაიბადა. დანარჩენი мама ჩემი და ამი სამი და სუ დაიბადნენ
საქართველოში. ჩაქში.
და ყველა დაამთავრეს ბათუმში გიმნაზია. საკმაოდ კარგი გიმნაზია იყო. და ყავდათ სახში ხოლთვის ერთ-ერთი მასწავლებელი, ну машин ბონა ან გუვერნანტკას იძახდნენ. და იმიტომ ენებიც იცოდნენ, მუსიკაც სწავლობდნენ.
ქალონო მალე
დედა ჩემი როგორ მოხდა ჩინეთში? პაპა ჩემი თუშმალიშვილი შაქრო იყო პალკოვნიკი და ყავდათ 3000 ხედარი, ხო?
ხედარი.
და ეს იყო სახელმწიფო გვარდია, რა თქმა უნდა. იდგა თურქეთთან
საზღვარზე.
ხო, და ამის წინაშე ძალიან ძნელი არჩევანი დადგა. ან უნდა წასულიყო ამ ახალგაზრდებით ერთად თურქეთში, ან უნდა ჩააბარებინა ციტლები.
ჩაბარებოდა
არმიას.
რევოლუციონერებს.
მე სამი გზა არისო, რა თქმა უნდა, მე დიდი ფიქრი ქონდა, მაგრამ დარჩა. და თხოვა ესეთი უბრალო სამსახური. და მაშინ ეს იყო თავისუფალი ადგილი. ბათუმში ეს მეფეს უძენ იმენია, გადაკეთეს სახელმწიფო
კოლმეურნეობა.
და არ ყავდათ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. დედა ჩემი ზუსტად იმ წელს დაამთავრა გიმნაზია და ზაფხულში ჩავიდა მამასთან. და ასე გაიცნო ოჯახი, ეს ჩინეთი.
თქვენი ოჯახი.
ოჯახი.
პაპის.
ლაოს. ხო. და მამა ჩემი 19 წლის იყო, დედა ჩემი 17. Ну, რა ვიცი, ეს შეუყვარდა ერთმანეთს და მაშინ გაქცევაზე ფიქრობდნენ, მაშინ დელი გაქცევა იყო ნამდვილი, არა ეხლა.
უნდა გაპარულიყვნენ, ხო?
რა თქმა უნდა, ორივე ოჯახი აცუნდოდა, იმიტომ რომ ჩემი ჩინელი ბაბაც უკვე აპირებდა
დამთავრებას.
ისეც ძალიან ძნელად შორდებოდა აჯარა სხვათაშორის, შეუყვარდა ძალიან და კარგი დამოკიდებულობა იყო ძალიან და მაგრამ საბჭოთა კავშირის пирадат махарадзе мастан лапарагобда ро выдажне обязательно и переменить подданство сеги унда хофили иго сабчота кавширис
мокалаке
мачинелеби ромели гамодиан да мушаобен გინდა თელი ცხოვრება თითქმის უცხოეთში, ნუ არის ესე ტრადიცია. ბოლოში ცდილობენ ყველა შემთხვევაში ყველა დაბრუნება ჩინეთში.
ეს მარტო ჩინელები არა, ყველას აქვს ბოლოს სამშობლოსკენ
სტარტა. მან ჩინეთში ეს უკვე მიყვანილია რელიგიამდე, იმიტომ რომ საფლავია. ძინაპრებია, ჩვენ ხო არა გვაკვეთრი რელიგია. თანასამდენი შვილი ყავდა უკვე ერთ და არ უნდოდა პაპა ჩემი რომ გახდებოდა საბჭოთა კავშირის წევრი.
დაბრუნება უნდოდა სამშობლოში.
უკვე ხო ჩანდა რომ ამ ქვეყანაში ძალიან ძნელი იქნება უცხოელისთვის ცხოვრება. დედა ჩემის мама კიდე ერთ-ერთი შვილი ყავდა დედა ჩემი. ნონა თუშმანიშვილი. ეს იყო 17 წლის, რა თქმა უნდა, ამისთვის ეს იყო შოკი ჩინელ ოჯახში.
ვიღაც ჩინელს მიყვება.
ხო, მაშინ ცოტა ძნელი იყო და მე თუმეტად იცოდა რომ ჩინეთში მიდიან. მაგრამ გაიხსნენ.
და თქვენ არიცით ესე იგი რომელ ეკლესიაში დაიწერეს ჯვარი და სად, ხო? თქვენებმა.
სინამდვილეში სად კი ვიცით უკვე. თურქეთს ეკუთვნის. რომელი არ ვიცი. მაგრამ ეს იყო ძალიან პატარა ეკლესია. და რაც საინტერესო იყო, ვინ დაეხმარა? ერთი ბებერი კაცი, რომელიც თელი ცხოვრება ეთს ატარებდა პაპა ჩემის.
მეტლე, ხო?
მეტლე და მეორე იყო იმ მეორე პაპა ჩემის ძინშიკი. ისეც ბებერი იყო ძალიან ლამის პატარობიდან იცნობდა პაპა ჩემს. ეს ორი ბებერი დაეხმარეს.
მაღალგაზრდებს ხო? გააპარეს.
ნამდვილად ძალიან რომანტიკული ესეთი გაპარვა იყო.
დე.
ხო და მალე გააჩინეს ერთი წლის შემდეგ ჩემი უფროსი ძმა.
ესე იგი შერიგდნენ მეორე ოჯახები.
რა თქმა უნდა, ძალიან მალე შერიგდნენ სამ დღეში, ოთხ დღეში უკვე დიდი ქორწილიც იყო ჩაქში. მაგრამ ნუ ეხლა ვერ კეთყვით რომ თავიდან ყველა იყო ხმაყოფილი. ჯერ ერთი დედა ჩემი 17 წლის იყო და მეორე ჩინელ ოჯახში და ჩინეთში წასასვლელა. ნუ ეს ყველაფერი მაშინ ძალიან თქმეული იყო.
და თქვენი ოჯახი, ესე იგი პაპის ოჯახი, როდის წავიდა აქედან და როდის გაყო დედა?
იცით რა, 24 წელში წავიდა თელი ოჯახი. პაპა ჩემი, ეს ჩინელი პაპა, დარჩა ერთი წლით, იმიტომ ჩასაბარებელი იყო ძალიან ბევრი დოკუმენტები და დედა ჩემი თელ ოჯახთან წავიდა 24-ში და დარჩა მოსკოვში ერთი წელი. არაფრით არ უშვებდა. სულ ახალგაზრდა იყო 22 წლის ქალი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან ძნელი ერთი წელი ამისთვის. და დედა ჩემი ჩამოვიდა პირველად საქართველოში. ეს იყო ბისას შესტოი გოთ. ძალიან უნდოდა დედა ჩემი, მაგრამ არავინ არ უშვებდა მე თუმეტად ჩემი мама, ჩემი ქმარი და თელი ოჯახი. იმიტომ რომ აი ეს იყო ერთი იგივე როგორც ციმბირში
გადასახლება. დედა ენა შეინარჩუნა თუ ენაც კი დაავიწყდა 31 წლის
მანძილზე. ოჯახში ლაპარაკობდა რა თქმა უნდა რუსულად. თუმცა ყველა ჩემი მამიდები უკეთესად იცოდნენ რუსული ვიდრე ჩინური.
მამაც თემა ქართული იცოდა?
იცით რა, მე მგონი мама ჩემი უკეთესად იცოდა ქართული ვიდრე დედა ჩემი. რომ ვეკითხებოდი ძალიან ბევრი სიტყვები საერთოდ ვიცოდე мама ჩემსგან.
რას ვეუბნებით?
Ну, ეს ხო სოფელში ფაქტია, რომ მიუხედავად რომ ეს იყო ჩაკეტილი რაღაც სიფრცე, ქარხანა და რაღაცა. მას თამაშობდა და ძალიან ბევრი თანა ხნის ბიჭები ყავდათ. მერე მაინც ჩაქვა ხო ეს არისო თბილისი და თბილისში მე თუმედაც დედა ჩემის დედა იცით, ისეც ძალიან საინტერესო ოჯახიდან იყო. იყო ესეთი რუსკი კნიზია გრიმშამხალავი. ეს იყო ჩერქესები. ესეთი ოჯახი, როგორც გირეები, როგორც დარკოვსკიები, რუსი არისტოკრატები, მაგრამ სინამდვილეში წარმოშვება არის კავკასიელი. Ну, машин იყო ესეთი тенденция რუსეთში, ხო, როგორც ხო, თვის დიდ ქვეყნებში იღებდნენ ეს ბავშვები პეტერბურგში იქ ისდებოდნენ. Как заложники. А ეს ზუსტად დედის ხრივ ბებია ჩემის мама ეს ალექსანდრ გრიმშამხალავ აშუკი. Он был с 8 лет взят как старший сын в заложники. Да ისდებოდა პეტერბურგში. Да, асе, რომ დაბრუნდა საერთოდ კავკასიაში, საბოლოს ეს კაცი არ იცოდა თავის ენა, იმიტომ რომ ამათ არ ჰქონდა დაწერა. ამათ მარტო ენა ჰქონდა და არ ჰქონდა დაწერა. Да როცა არ იცის ადამიანი წერა, მაშინ ენა ძალიან ჩქარაა ვიწყდება. Деда ჩემი ჰქონდა განათლება რუსული გიმნაზიაში. ასწავლიდა ჩინეთში მუსიკა და რუსული ენა, პროფესორი გახდა. დიდხანს იყო ძალიან პეკინის პედაგოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი, წამყვანი, კათედრის გამგე. არასოდეს არ იყო როგორც პროფესორია, თვითონ და პროფესორის მეუღლეა და სულ იცინოდა, გაქოია პროფესორი, ა პროფესორ კისლევსკი. ხუმრობა უყვარდა, ძალიან იუმორით იყო ყოველთვის თავის თავზეც. ძალიან ძიმათ იყო სამშობლოს გაშორება მისთვის. მაგრამ ეს არასოდეს არ გამოიხატავდა როგორც რაღაც საკუთარი ეს ცუდი განწყობა, რომ ჩვენზე ან ვიღაცაზე გადასული. ყოველთვის იყო კარგი დამოკიდებულობა. მიუხედავად რომ ბევრი ძალიან ბევრი სიძნელები იყო მამიტები რამდენი. ავადმყოფობდა ძალიან, ну, ყველანაირი ავადმყოფები, რაც სოფლიოში არსებობს, ოპერაციები გადანებული ჰქონდა. მაგრამ არასოდეს არ იყო დაკარგული ოპტიმიზმი, რომ ჩავდიოდით ხოლმე. ჩვენ უკვე ძალიან დაბერებული იყო, ბოლოს უკვე იყო 72-3 კოდა, რომ ჩამოვედი.
73.
ხო. და ყველა ამბობდა, როგორი ლამაზი ბებერი, იშვიათად მართ.
კავანოლო, მამაზე მითხარეთ, მამა ბოლოს და ბოლოს რა სპეციალობის იყო და რა საკეთებდა ჩინეთში?
მამა ჩემი ბოლოს როცა ჩავიდა ჩინეთში, შევიდა ხარბინში იყო, პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი.
ტექნიკური.
კი, აიღეს ესეთი დიპლომი, როგორც ინჟინერი რკინის გზის, მაგრამ მთელი ცხოვრებაში უნდოდა რომ არქიტექტორი ხო. ეს არ შედგა.
ეხლა მითხარით, გვანგვენ, თქვენ რატომ ჩამოვედით?
აი 50 წლის წინ ჩამოვედი.
რატომ? როგორ გარისკეთ? მარტო ჩამოხვედით დედასთან ერთად?
მარტო, მარტო. იცით რა, 56 წელში რო ჩამოვედა დედა ჩემი, იმის პატარობის დროს ძალიან დიდი ამხანაგი ელენე ახვლედიანის ოჯახი, ლენაჩკას, მერე ეს სერგო ქობულაძეს ოჯახი, ну ეს ოფიცრების ოჯახი.
დედა სამხანაგები
იყო, ხო, ქობულაძეს ნათესავი იყო კიდე ანდრონიკაშვილები, ნინა ანდრონიკაშვილი, დოდო დედა.
დოდო აბაშიძის.
ნათესავი იყო ძალიან ახლოს დედა ჩემი ამხანაგიც იყო. ყველა ამბობდნენ, აი, იქნება გადამოხო, გადახვედი თო უკვე ხრუშოვის დრო იყო. ჩინეთიდან აქეთ. Ну, ეს არ გამოდიოდა, ისე ადვილად არ ხდებოდა. Ну, ყველა იცოდა, რომ უნცროსი ქალიშვილი ყავს დედა.
ეს იგი ეძახდნენ დედას აქეთ უნდა და
თვე წამოეყვანათ, რომ აქ მაინც ისწავლოს ამდენი ჩინელი სტუდენტები ჩამოდის, ეს მაინც. ჯერ ერთი და მეორე, ბებია ჩემი ცოცხალი იყო ჯერ დედა ჩემის დედა და დავით ციციშვილის მეუღლე. Ну, ეს ნახევარი და, მაგრამ მაინც ძალიან ახლოს იყო ნატა ციციშვილი. და ასეთ კომარეობაში დედა ჩემიც ფიქრობდა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ აქ დავამთავრებინა აკადემია, უკვე ვიყავი მესამე კურსზე.
იქ სწავლობდით სამხატვრო აკადემიაში?
კი, მე. Ну, მე სერგო გააკეთა, დავით ციციშვილიც იყო პროფესორი აკადემიის ყველა. ძალიან ხელს შეუწყო ქუთათელაძეების ოჯახი, ყველა ხატრებია. ეს მარკო თუშმაკიშვილი, დედა ჩემის ბიძაშვილი იყო კათხოველი ლადო ქუთათელაძეზე, რუსუდანის мама, ხო? ეს სულ ხატრების წრეში თითქმის ასე იყო და ცნობა ძალიან ადვილად გააკეთეს საელჩოს, გვინდათ რომ თავის ფასით აქ ისწავლოს. თანაც ერთი წელი წელზე მეტი არ მიშვებდი. აკადემიიდან უკვე წამოვედი და ველოდებოდი ეს ვიზას ვაიმე. Ну ეს იყო რაღაც ზუსტად გაამეორეს დედაჩემის მოსკოვში ლუდინის ეს კომარეობა. Да мере майнц мама ჩემი მეშველა, мама ჩემი ხშირად ჩადიოდა მოსკოვში.
ესე იგი ჩინეთიდან მოსკოვში ჩასვლა უფრო იოლი იყო, ვიდრე აქეთკენ ალბათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი. აქამდე მახსოვს ეს საშნელი გვარი, მოროზოვ ნამდვილად. ესეთი ცივი და სასიზღარი კაცი იყო. Су მეუბნებოდა: "Что у вас за паломничество в Грузию в семье?" არ მოსწონდა რომ ვიღაცა არა მოსკოვში ჩასვლა უნდა, აი საქართველოს ჩასვლა უნდა. Су ველონებოდი, ну ეს ხო დედაჩემს სამშობლო და უარესდებოდა, არ მაძლებდი. ა ჩინეთში ჩასულაც არ იყო ისე ადვი. სხვათაშორის ეს მეგობრობა მაო ძედუნი და სტალინის, ეს ხო პოლიტიკის მეგობრობა, ეგ პოლიტიკოსების მეგობრობა, როგორ შეიძლება იყოს მეგობრობა, ხო? ეს ტყვილია ყველაფერი, მაგრამ ესეთი ბუმი მაინც აკეთებდნენ და მატარებელი რომ მიდიოდა მოსკვა პიკინს მღეროდა.
კი, მოსკვა პიკინ
ეს იყო სომხების წამოშვების ქართველი კომპოზიტორი მურადელი დაწერელი გიმნი. აი ეს
მოსკვა პიკინ
მოსკვა ხო. ჩემი მშობლები ხოლმე ძალიან იუმორით უხურებდა ამას. ცოტა ესეთი სარკაზმით ძალიან ვბრაზობდი, იმიტომ რომ მაშინ ვიყავი გამსამოყნა მჯეროდა რომ ეს იქნება მუდამ ასე. თო მამაჩემი ჯერ ერთი ძალიან ვბრაზობდა სტალინზე, რომ როგორ შეუძლო სტალინი თურქეთში ქართული მიწა არ დააბრუნებინა და იაპონელებს ეს კუნძული არ აძლებდა იაპონელებს, ხო? მახსოვსით მამაჩემის სიტყვები და აქამდე ვფიქრობ, რაზე ლოცულობენ ზოგი ქართველები ამ უდიდესი სტალინზე. ხა უდიდესი შეიძლება იყოს, მაგრამ რაღაცა თავისთვის უნდა შექმნეს, თავის ხალხისთვის, რომ იყოს მუდმივი უდიდესი და არა ზლოგენი, არა. არ ვფიქრობ, რომ მასეთი სიხარული არის სწორი, იმიტომ რომ აი პატარობიდან მესმოდა, რომ ამდენი ქართველები, ამდენი ქართული მიწა ძასული იყო და ქონდა ეს ადამიანი უფლება. მაშინდელი რუსი ხმა არ მოიღებდა. იმიტომ საქართველოს იყო რუსეთი. ამათ ხო ესე თვლიდნენ, არა? ეხლაც ასე თვლიან და იმიტომ ომობენ. მე მას
მიდიხარ პოლიტიკისკენ. კარგი. ესე იგი ერთი წელი იცადე.
ჩვენ უკვე 20 წელზე მეტი მარტო პოლიტიკი ცხოვრობთ, არა?
მართალია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მეგობრებო, ლიუ ყანდარელი გვანვენი, ქალბატონი მალე.
მე იყო ერთ დროს ბედნიერი, შვიდი, აი ეს წიგნიც შეიძლება იმ დროს გაგეთა და იმიტომ ამდენი პატარა შეცდომა, რომ შემდეგ იმ მდგომარეობიდან გამოვედი. იყო ესეთი დრო, როცა გავფუჩდა ჩვენი ტელევიზორი და ძალიან ძვირად შეიძლებოდა
შეკეთება,
ამის შეკეთება და ვერ გავაკეთე და ჩემი ბიჭი ყავდა პირველ სართულზე ცხოვრობდნენ ამათ სხვა ტელევიზორი. მან ჩემთვის უხერხულიც იყო სუსხვისი ოთახში ჯდომა ჯერ ერთ.
შილი უკვე სხვა იყო, გასაგები.
და თანაც მეზარებოდა, ნუ რა უნდა იყოს ესეთი საინტერესო თუ დამიძახებენ. ისე და ცხანდახან ამათთვის საინტერესო, ჩემთვის სულ არ არის საინტერესო.
და მუშაობდი წიგნზე.
ხო, და მე ვიჯექი კითხულობდი, პეიზაჟს უხურებდი, მე ვცხოვრობ შესანიშნავ ადგილზე. სახლი ვერ გეთხვით, იმიტომ რომ ხელგან ჩამოდის წყალი, ახლა გვერდზე სახლი ჩავარდა, ხო ის საშნელება იყო, ჩამოინგრა. ერთი ჩვენი კედელიც წაიღეს, მაგრამ ლამაზია ძალიან და თბობდი ამ ნამდვილი თბილისის ცხოვრებით. არ მესმოდა ეს პოლიტიკის ამბავი, უხურებდი, როგორ შედის მზე დასავლეთში, როგორ აქედან როგორ გამოდის, სამება შესანიშნავი. ქვევიდან ისე ლამაზად არ ჩანს, როგორ ჩვენ ქუჩიდან. ისეთი ლამაზი.
ჩემი სახლიდანაც აი ესე პირდაპირ უყურებს სამებას. ღამე ხო არაჩვეულებრივად განათებულს და სულ ფიქრობ, რომ ღმერთო აქ სამი წინ სახლი არ ჩააშენონ ეს მრავალსართულიანი, რომ აი ეს მშვენიერება არ დაგეკარგა.
აი ეხლა ფიქრობდი ამაზე.
აღარ მინდა მაგაზე ვაპარაკე. კარგით, ესე იგი თქვენ აი მაშინ გადარჩით და ამ წიგნის დაიბადა იდეა, მაგრამ ჩვენ ვაპარაკობდით აქ ჩამოსვლას. ჩამოხვედით აქ მაინც დროებით, ხო? დროებით. წასვლას აპირებდით უკან.
მე ასე ფიქრობდი, დავამთავრებდი და დაბრუნდები.
გასაგებ.
და როცა მაცილებდნენ მატარებელთან, ყველა ტირო და კაცებიც კი და ამხანაგებიც კი. მარტო მევიდექი ფანჯარასთან არ უხურებ და ფიქრობდი, რა გიჟები არიან, რა სტირიან ესეთი გარგი რამეზე მივდივა სწავლაზე, დაბრუნდები, რა სტირიან, ესეც სულელი ვიყავი 21 წლის.
ეხლა ჩამოხვედით ვის ოჯახში?
ციციშვილების ოჯახში, სინამდვილეში მე ვცხოვრობდი, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობდა ბებია ჩემი თავის ქალიშვილთან და ჩემი ეს დედა ნატა არ ყავდა შვილი.
დავით ციციშვილის ოჯახში ხართ, ხო? ესე იგი, ამ ოჯახმა მიიღოთ როგორც ქალიშვილი.
კი, ძალიან როგორც ძალიან ბევრი ანეკდოტები გიხდებოდა, აც ვიცოდე ქართული ენა. რუსულიც ლაპარაკობდი თავისუფლად წერაში, რა თქმა უნდა, ძალიან სუსტი ვიყავი. რუსუდანც კი მასწორებდა ხოლმე ეს ძინ რაშდინია, რაშდინია, ნი ნადა პისაც ბაშოი ბუკვე აქამდე მახსოვს. მასწავლიდა, у нас не положено с мальчиками гулять вот так свободно, с ума сошли. Кушка из баши гиже, а? Сац цхороб да монастырши цхороб. Хода ძალიან мере ეს.
მოგეწონათ აკადემია.
Замогеткენიათ პროფესორა ძალიან მომეწონა. Ну თვითონ აკადემია машин ძალიან წააგრავდა ეს ძველი სწავლის პროცესები. მას კარგი იყო, მაგრამ ახალგაზრდები იცით რა, მაშინ ცოტა შოკური მოვლენები იყო. ერთი მოვიდა კერამიკოსი მახსოვს, ესეთი გახელი ბიჭი და მეკითხება: აბა მითხარი, ძროხები აქვს ჩინელები? ესე კარგად მახსოვს.
რა მითხარიო?
ჩინეთშიო ძროხები. რატო მეკითხებოდა ესეთ სულელო რამე?
ხო არ გერჩიყებოდათ მაგრე კახურად?
ხო,
შეიძლება.
ზოგი მეკითხებოდა, ერთი პედაგოგი კიდე ისეთი კულტურული ქალი იყო, მაინც მეკითხებოდა, აი ჩინეთში არსებობს ესეთი წიგნი როგორც ჩვენთან, რომელი ყველა უნდა წაეკითხოს, როგორც ძალიან ცნობილი წერა,
როგორც ვეფხისტყაოსანი იქაც არისო, ასეთიო მეკითხებოდა.
მე ძალიან გამიგვირდა, როგორ ამდენი საუკუნის კულტურა ჩინეთში და ეს უმაღლესი ეს დოცენტი ქალი მეკითხება, გავაღე პირი და არ ვიცოდე რა უნდა თქვა. ვიფიქრე იუმორით მითხრა, თუ მართლა ეგ, ეს მართლა ეკითხება. და მე დავიწყე ლაპარაკი, ეს ქალი გაგიჟდა, ვაიმე თურმე ამდენი წიგნი. გაჩერდი, კარგი ხო?
გაჩერდი და
ხალავ. აი ესე ძალიან. მე ბიჭებთან რომ არ შეიძლება ერთად ერთ ბიჭთან კინოში წავედი, მე ბაბიდაც იცოდე, ბებიაც იცოდე, ყველა იცოდე. მე ერთი ბიჭი დამპატიჟეს ფუნიკულიორზე.
ყველა მიცოდა რომ იმასთან ერთად მიდიოდი
და ყველა გელოდებოდა. თანაც ბიზა ჩემი მე კი მითხრა: "Всё-таки будь осторожней. Почему ты в институте всем улыбаешься? Черети картвели ბიჭები, აი ერთი სახე მქონდა. ეხლა რომ ვფიქრობ, ძალიან უცნაური მოვლენა. ჩემი დედა რომ ჩამოვიდა ჩინეთში, მე ყვებოდა ჩვენთვის, რომ мама თქვენის გარდა ყველა ერთი კაცი მეგონაო.
გასაგები.
ცნობდა ამის სახე, დანიშნ თითმის ერთი სახეს. აი მე მოხდა აქ ესეთი რაღაცა. Ну ძალიან დიდი განსხვავება თუ აქვს ადამიანი, ძალიან სუქანიან ან და მაშინ აი ულაშები ბიჭები, ძალიან დიდი ულაშები პატარაა, თორე ისე თითქმის ყველა გასეთმეც
და გამორჩეული ვიყავ.
ყველასთვის სალამს ვაძლევდი და შემდეგ უკვე ვიყავი აი ეს. აც უყურებდი თვითონ ვერ ხედა უცებაში. ხო, მე ვფიქრობდი, ძალიან დიდი მონასტერში მოხვდი. მეტი. იმიტომ რომ ეს გოგოები ბიჭებთან თუ მაშინ ამბობდნენ, ანას ნიმ გულაით. დავიდან ვერ გავიგე, რას ნიშნავს გულაით. ესე კიდევ საკუთრებული გოგონა, რომელი უკვე ყავს ვიღაცა. უხაჟორა იმე. ვეონებდი, как можно это говорить, что гуляет? А как надо это назвать? Конечно, гуляет. Мере мец мивечвец гуляет. Хо, мере михти, რომ как умнибудь мальчиком, если пойдёшь в кино, это значит ты с ним гуляешь. Сквозь.
Ну, как раз в кино шар мидёки?
Ой, мере უკვე ძალიან ფრთხილად ვიყავი. Рагаса чубиц ки мохта академияში ორი პიჩის შორის. Да эсэц телик калаки ицоде вигац кто-то кому-то апли ухуда фифига рам
тенгамо
ну эти сомихи бити иго ромели
герчепе
цхоробда плехановзе როგორც მე და მაცილებდა ну подумаешь хочет человек проводить санац ერთ გზაზე ვართ დავდივართ უცებ ერთი სხვა ბიჭი ეს იყო ქართველი ძალიან აშფოშ
ჩახშობული
იყო რომ ეს გოგო მე კი არ მომწონს მაგრამ თუ კი უცხოელია და დედა ქართველია შენ რა უფლება გაქვს ამის კაცლება ეს იყო განასარევე რაღაც მეარია
ეხლა მითხარი მეხარეთ ყველა ეხნაირი იყო ამბობთ და გამორჩეული მე როგორ გამოჩნდა
გამორჩეული იცით რა დედა ჩემი რომ ჩამოვიდა მე რომ გავთხოვდი მე უკვე ვიყავი ბალაჟენი ბლა
მაშინ
ერთი წელი დარჩა დედა ჩემი და როცა მოდიოდა სამხატრო აკადემიაში ნუ მე უნდა ჩასულიყავი სუ მაცილებდა სუ ეშინა და მე არ წავიქეც მაგრამ მე დარბოდი შესანიშნავდა ასე შპილკებზე და დედა ჩემი გიждდებოდა ხო და დედა ჩემი რომ ამოდიოდა პირველ ხანს ყველა ყვიროდა შენი დედა მთილი მოდის ეგონათ რომ გივის დედა
აჰა
იმიტომ რომ ეს ქართული
სახე
სახე მაინც არავინ არ ჯეროდა რომ ეს დედა ჩემი აფრო მამიტებს გავდი საინტერესო იყო ის რომ უკვე ძალიან გვიან 82 წელში მგონი ჩამოვიდა ჩემი უფროსი ძმა თავის მეუღლე ხატვარია ჩინელი ქალი და დავდიოდით ქალაქში, რა თქმა უნდა, ის ხატავდა კიდეც და მე და ჩემი ძმა ვიტექით ხოლმე კვერცე აპარაკობდი, ხანახა მეც ხატავდი. ერთხელ გამოვიდა ერთი კაცი და ეკითხება ძალიან ზდილობიანა ჩემ ძმას, ვინ არიან ეს ქალები? ხო, ჩემი ძმა დაბრუნდა და მე მეუნება.
ჩინურად.
ჩინურად, ხო. თავან შემა. ის ეკითხება რა? და მე ვეუნები ამ კაცს, რა გინდა თ მე გადავატარე. ვაიმე როგო გაბრაზდა. კაცო, მე რა ცუდ რამეს ეკითხები? ვინ არიანო ეს ქალები? ქართველი ხარ და ვერ მელაპარაკებიო ქართულა. ამაში თარგმელი ჭირდება? მე ვეუნები, არა, ეს არ არის ქართველი. მეც არა ვარ ქართველი. ო, кай რა.
ესეთი ქართული გარეგნობა.
მე კაცი. კაგის. მე მგონი წნევატაა.
თამამალე, მოდით ახლა თქვენს მეუღლეზე მელაპარაკეთ. როგორ შეხვდით, როგორ გამოარჩიეს?
მე მგონი გამოჩინილი იყო მე ეს როგორც ესე ფიქრობ. გივი უკვე იყო ასპირანტურაში მაშინ. ეს კაცი გარეგნობითაც მომწონდა, ქცევით. ვერ გეტყვით შეყვარებული ვიყავი, მაგრამ ისე მე ასწავლიდა ჩვენ აკვარელს. და აკვარელი ჩემი ხობი იყო და დარჩა გივის შემდეგ ტექსტილზეც გადავიდა და გობელენ
გობელენის ფუძემდებელი არის ამ დარგისთვის
მაგრამ გივი იყო ძალიან კარგი აკვარელისტი მე მგონი ძალიან კარგად ხატავდა და ხანდახან პატიჟებდა კიდეც რამდენიმე გოგოები ვინ ხატავდა რამდენიმე ჯერ ვიყავით ერთხელ თავის ოთახი აი ესეთი ამ ოთახზე ცოტა უფრო ვიწრო ოთახში ცხოვრობდა გალინინის ქუჩაზე. ჰქონდა ძალიან საინტერესო მეპელი თავის ხელით გაკეთებული. საერთოდ ხელით ყველაფერის გაკეთება შეუძლო. მაშინ მარტო ცხოვრობდა იმ ოთახში. არაფერი მოთავსებები არ ქონდათ ეს ოთახში.
სათავსოები ხო? მარტო ეს ოთახი.
ყალი იყო ეზოში, ეს იყო მეორე სართულზე, ნუ საშნი პირობები. მაგრამ იმ ოთახში გავთხოვდი. იცით როგორი კაცი იყო? ძალიან კახელი იყო მაგხრივ, არ უყვარდა ბევრი ლაპარაკი, ძალიან გაჩუმებული იყო ხოლმე.
სუხაფის
პროკურში. სახში მოვა მუსიკის ჩართა, სახელოსნოში მუსიკაშია და ქსოვაში, ხატვაში. სტუდენტებთანაც მასე იყო მე მგონი. პოეზია უყვარდა, მაგრამ იცით როგორ? მე ვძნობდი, იმიტომ ძალიან ბევრი შექმნა. პოეზიაზე კარგი ნამუშევრები და კითხულობდა. მაგრამ გულიცხდებოდა, რომ რა ბედნიერია ჩემი ბიჭი, რომ პატარობიდან ამდენს კითხულობს. არ ქონდა საგარეჯოში ეთყობა მაგდენი შესაძლებლობა, მაგრამ მუსიკა იმდენად უყვარდა, რომ გარდაიცვალა ხო გივი. ერთი წლის შემდეგ საგარეჯოდან გვაჩუქეს დიდი პლაკატი გივის სკოლაში ნამუშევარი, რომ საღამო იქნება ფირფიტების მოსმენა აიდის. აიდა ახატული შავი რაღაც სპირია მინვა მაშინდელი
ესე წარმოდგენილი როგორც კონ
ხო საკმაოდ კარგი გემოვნებით მერვე კლასის მოწაფესთვის.
ურთიერთობა გაგიჭირდათ აი ასეთი ხასიათის კაცთან? თქვენ მაინც ახლა როგორც ხდები ისეთი იყავით?
მე მგონი არა, მე მგონი არა, უბრალო ვავსებოდით ალბათ ერთმანეთს. ეს ხოლმეს ჩუმდებოდა და მე მეწალე მიყვას ლაპარაკი და
იმის მაგივრათაც თქვენ ლაპარაკობდით, ხო?
იუმორიც იყო ძალიან ესეთი უცნაური. აი სიკვდილის წინაც კი აღარ ლაპარაკობდა და მე ვეკითხებდი გივი, მე თინა ვარ თუ მალი? იმიტომ რომ დამისი თინა ხო და ვერ ლაპარაკობდა და მაინც მინდოდა გაგება გონებაშია თუ არა, ხო? და ერთხელ მეუბნებოდა მარგარინა მასლავნა და ეს მაგიჟებდა ხოლმე. აი ცრემლებამდე მოდიოდი ხანდახან ახალგაზრდობის დროს ხალხში ხანდახან ეცახდა სტუდენტებთან. მეუბნები გივი, ნუ ჩუმად მაინც სახლში არა, ბავშვებთან ყველა მეცახდა.
მარგარინა მასლავნა,
ხო, მარგარიტა ვარ, как сказать, грешёная, ხო? მარგო, ანდა მარგარიტა. ნუ მალის მეცახდა ყველა.
მე რატომღაც ვიფიქრე, რომ ეს თქვენი სახელი აქ რომლითაც მოგიხსენიებენ, მალი, თქვენი გვარიდან იყო ამოღებული. რატომღაც ვიფიქრე, თუ
შემგვარი
მალი შეიძლება.
აჰა, მართლა ამაში მალი არსებობს.
შეიძლება აქედან არის.
სრულებით არ არის.
არა, არა, აქ სამასთან.
და მე რომ ჩამოვედი, ცოტა ხნით აკადემიაში მარგო მაინც მეძახდი.
გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, ასე გჩვევია უცხო სტუმარს განსაკუთრებულ პატივცემთ მეტყვი და თუმცა ჩემი დღევანდელი სტუმარი ქალბატონი მალი დედით თუშმალიშვილია და ქართველი ანდარელების რძალი, დღეს უკვე ქართველების დედა ბებია გახლავთ, ცხოვრების დიდი ნაწილი აქ გაატარა, მაინც ჩინელია, ესე იგი უცხოელი. და ამიტომ მომავალ კვირასაც მას ვუთმობ ჩემი გადაცემის დროს. ახლა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ზურაბ მშავია ჩვენი პროგრამის ხმის რეჟისორი და ლია ციციგური ამ პროგრამის ავტორი და წამყვანი. კარგად ბრძანებით. ეს გადაცემა მეგობრებო ეთერში პირველად 2008 წელს გავიდა.
ყოველ კვირა დღეს, დილის 10 საათზე და საღამოს 6-ზე, გამეორებით 4 შაბათს, ღამის 12-ზე. საზოგადოებრივი რადიო გიწევთ ლია ციციგურის გალერეაში.